sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awana Washington DC na États-Unis ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Monyele ya Ekolo Congo Democratique. Mpoko ilamu na bino banso bozuli bako ya kolanda sango ulukuta ya Lingala, sango ya mokili ya lelo na lukuta la Lingala epesa mele bino na VOA The Voice of America uta Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzela Singa pe Marius Munga asungibiso na sango. Awa na studio zomi na sambo, sango ya mokili ya lelo epesa mele bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, bato batelemelaki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa, pe milulu misusu misalamaki na Bukavu, Goma, Lubumbashi pe bisika misusu na Ekolo Congo Democratique pona kupamela lisungili ya Kigali na M23.
To se pelite lo lenge gouvernement est décidé ya kobimisa pe ba sodona mi bareto ya kolibere bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi te ba sodawana bazaba responsable ba crime de guerre.
Mampinga ma Uganda na maima Ekolo Congo Democratique mandimili loko bakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kobengana ba ADF na est ya Ekolo Congo Democratique. Ekolo Congo Democratique ndimi kokitikotika ba soda babale ba Rwanda bakangamaki na ngambo ya ba M23 na bitumba. Ntuma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer atindami bo ntuma ya États-Unis ya lokumu na Ethiopie to na liseke ya Afrika. Na Ituri baye ba mboka Mambasa ba lingili susu Monisco tenzo kande lobi loleki bintu keita mokambi ya ONU alobaki Monisco e kokoba kosunga bayi RDC pona kobengana ba simba minduki na batumbuki banso.
Oui, ils ont poussé ba civil lelo ba se soulever contre Monisco à côté soit na territoire na bango soit na province na bango. Ils ont tabongo na faiblesse ya Monisco.
Ba kumbi mituka bazali na kokoso na kosala mosala na bango pe akokokisa mosala na bango lokola carburant to pe petrole ezali pasi na engumba mokonzi Ekolo Congo Democratique. Tokolanda sango e nyonso na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango tokoyoka liboso lisolo Marius Munga Betina Olivier Mukiandi pona bozongi ya festival JAF Jazz Kif ekosalama outo le 17 kino le 18 juin tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango ya bokuse na Marius Muhunga.
Bintou Keita, molakisi elongi ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo Democratique, asakoli lobi loleki na engumba Goma ete mampinga ma Monusco na maima FARDC bazali kozongisa kimia na bipai bitumba bizalaki na basimba minduki ya M23. Pe abakisi ete mampinga mazali kosala manso pona kozongisa kimia eye pona libela. Akundoli ete Monusco esalelaki makoki na yango manso kati na yango ba helicopter na yango pona koyanola na bitumba mpe kosunga mampinga makongo mpe asakoli ete bakokoba kosala bongo mpe kotia ntango inso bobateli ya ba civil na liboso mpe na botosi makasi ya makoki mabomoto mpe mibeko ya molongo pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à la secrétaire générale des Nations Unies pour la bituka ya Grand Lac, a sakoli été à Kobandamo Bembo, Kobandamo Kolomwa Lelo mercredi, le 1er juin, na bituka ya Grand Lac, pour la Koluka, Kokikisa Matata, Katina Ekolo Congo Démocratique, mpe Ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia, a sakola ki été, Grand Lac, ezali lisusu na posa ya bitumbate, mpe ONU esengeli sa la manso, pour la Koluka Nzela, yabo yokani, Katina Bikolo Biemi Balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre ya mambia bapaya na Ekolo Congo Démocratique, azalaki lobi loleki liboso ya Conseil à sécurité ya ONU. Mokambi ya diplomatie ya Ekolo Congo Démocratique, azalaki ko telemela ezaleli ya Ekolo Rwanda na kosunga bayi M23. Nangambo na yango ekolo Rwanda esakuli ete bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 ezali likambo ya ba Kongole pe bazali ata moke na kati te. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kozangisa kimia na ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki ekolo Kongo Demokratike ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta, sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Kongo Demokratike bosenge lisusu koyeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya ekolo Rwanda bayeba kangamaki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki president ya Angola João Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi. Na province ya Nord Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya bisika biye, mingi na kati na bango bazali bana mike mpe mibange, bamonani na bozali na bokono ya diare, kosanza mpe fievre ou tompo somoleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bopeto mpe minganga baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula materi pe batu ya mote wa malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo mizali koya. Papa wa Roma asengi biikolo bia molongo bitika kopekisa boteki ya ba serial eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koyeba ete mampinga ma ekolo Russie matiamaki na mbu ya motane oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Russie o ezali na ba céréales ebele na mboka Russie ekangama. Na ngambo na yango, ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala mikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika.
Atondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Mampinga ma Uganda UDPF na mayema ekolo Kongo Demokratika FRDC mandimi lelo kubakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kubengana ba ADF na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Sango yango epesami na molobeli ya misala ya boyokani ya mampinga ma bale mui FRDC lieutenant colonel Mark Azukai. UPDF ya Uganda na FRDC mazali na mazalaki na masolo na botali soki misala miango mikomi wapi na ngumba Fort Portal na district ya Kabore na Uganda. Misala miango misengela ki bongo kosuka le 31 mai lobiloleki kasi ngambo ibali indimi kubakisa mikolo piona yango. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Michael Hammer tupi Mike Hammer atindami bomo tindami ya lukumu ya États-Unis na corne toli sekeli ya Afrika akukitana na David Satfield elobi département d'état. Kombo ya mukitani ya Mike Hammer na Kinshasa ikopesama na bangonga ekoya. Bozali kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Batu watambola ki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalemaki na Goma Lubumbashi pe bisika misusu mingi na ekolo Kongo Demokratika pona kopamela lisungi ya Kigali na M23. To kobenga bongo moko na bayi mangomba ya bubundi pona bomona mboka na milulu mizali kosalema na Kinshasa mingi 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 penza moili ngomba Filimbi Palmer.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nazali Ndeko Palmer, tozali awa na lukusa liboso ya ambassade ya Rwanda. Lokola tolobaki yango, toyeko pour protester contre ba Rwandais invasion ya M23 attaque na bango. Ndetoye awa ko telemela, tozali tondimi mingi mingi te ndenga bengisa ki ministre wana na ministre na biso ya affaires étrangères Maero Basola ki ezali clarté. Yango biso to lingiete to kata ba relation diplomatique et en plus ba désigner Rwanda comme pays agresseur azali pays amité mais azali pays agresseur yango biso tozali awa liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Merci.
Bozosa la milulu na bino tango président Félix Tshisekedi ya kutana ki lobby na Joao Lourenço ya Angola pe basolo la ki nanzela ya singa na Paul Kagame pona likambo yango bandimi kotika RDC ndimi kotika basoda mibale ya Rwanda wakangaki pe basolo la bazongisa Kinya pe bondeko bino bokanisi nini bino bozosa la manifestation pona likambo yango
ndeko edit o sepelite lolenge gouvernement et décidé ya kobimisa ba policier ba soda wana mibale to ya ko libérer bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi ete ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre na génocide eza ko leka na Congo na est ya mboka na biso lolenge ete président de la république andine te ba libérer bango bazonga na école na bango to sepelite to regretter mingi tozana mawa mingi pe na nkanda makasi lolenge nkani gouvernement ekolo ya biso e libéré bango to kanisa ke mingi mingi penza bakozala juge na ba crime de guerre et crime contre l'humanité pona ba crime so basali na est ya mboka na biso
bozulu ba lokola Rwanda ekolongwa esikezalaka Rwanda ekotikalaka wana kasi toyebi ata conseil ya sécurité lobby na batu nyonso basolaki lobby basengi boyokani bino eyana bino ezani nesengeli boyokani ezalate
biso tosengi boyokani me tokoyokana na Kagame te tokoyokana mokolo gouvernement ba Rwanda bakovote gouvernement ya malamu gouvernement moko sérieux pe gouvernement moko responsable me meleka ke lobby na New York biso awa na Kinshasa tosepeli na ngomi mingi mingi te tomoni ke kolo ya biso tozali biso moko communauté internationale atiki biso biso moko
ezala kibongo ndeko Palmer Kabea ya Filimbi na milulu mizali kosalema sika liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa na Lubumbashi. Narval Mabila pe azalaki na balabala pe azwaki sango oya pesi biso siko yotuka
ezan na RDC Mobimba batu batamboli pona kosoutenir ba FRDC baza kobunda na ba M23 awa na Lubumbashi ba mouvement citoyen nyonso bakutanaki na place identité katangaise batamboli tiko koma na gouvernorat ya province ba ekotika mokanda na bango po koyebisa mokozi ya mboka po basoutenir ba FRDC bapesa bango biloko ya kolia bapesa bango mbongo po babunda makasi toka moko na bango Dani Kisungulu aza na micro ya VOA Lingala.
Botamboli lelo po nini?
Lelo do tamboli po na koyebisa ba faire de ce que ba mi mona bango mokote. Bazo bango mokote to za semana bango. Toute une nation est derrière eux. C'est pourquoi lelo to lobby la meilleure manière ya ko manifester ngo il faut do tambola. Yango wana to tamboli depuis Carrefour ti a ona gouvernora le siège supposé du président de la République en province, le gouverneur toye koyebisa e. Aebisa en tant que chef commandant suprême, Aebisa va faire de ce qu'ils ont le soutien Yamboka Mobimba. Et que cette fois-ci, Tome Kanan Kobunda, ce qui solution est Kobima. Plusieurs fois, Tome qui dialogue et PCI est l'autre côté. Ça fait plus de 20 ans, Bazo violé ma maman Abiso, Banan Abiso et Abassi, Bazo violé Bango, va déplacer Bélé Namboka Nabiso. Tombe kana no kobunda parce que principe moko et lobby si wis pakem parabelum si tu veux la paix tu dois préparer la guerre boye to préparer bitumba to bunda nanu ti kokoma ti Rwanda soye zali to ke ti Rwanda bango pe baye ba que biso pe to za mibali ba ko attaquer de manière récurrente presque obsessionnelle pays na bisoté yango na to lobby. La meilleure manière de soutenir les FARDC, c'est que ça la marche aussi à Aboui.
Tokundo la été président Félix Tshisekedi ya sulula ki na président Lourenço ya zali kukamba CRL gel pe na Paul Kagame ba kosulula lisusu pona kimya ngambo yinso e boyi makambo ya bitumba na Ituri ba yi territoire ya Mambasa ba lingi lisusu komona munskote na mboka na bango kasi mokolo moko mu leki bintu keita mukambi ya ONU alobaki munisko e kokoba kosunga ba yi ekolo kongo katika puna kubingana ba tumbo kipe ba simba minduki banso tulanda sango yangu na Christina Bedito.
lobi bilenge bia lolwa mboka ezomi na ndelo ya territoire ya Mambasa na Irumu batelemisaki mutuka ya Monisco pona koyeba ntina ya boyei na bango. Toyoka mukambi ya bilenge ya lolwa tuwaye tumbuwazi
vers 10h27 tulikuwa pale tunaika na bajene tukapata
ezalaki na bangonga ya zomi ya tongo tozwaki libengisi ya baninga na biso na koloba ete basoda ya Monisco na bamituka na bango bazali kokita mpo bakota na territoire ya Mambasa nde biso tolobi ekosalema te.
Bintu keita mukambi ya Monisco misala mia oni na ekolo Congo Democratique azali na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ayanoli na bapanzi sango ete ezali malamu te kobenga na Monisco eye ipo na kosunga kimia ezonga na mboka maloba mabintu keita.
Po na maematali territoire ya Mambasa, botala nanu ndenge batomboki ya ADF Nalu, bazali kumata na ngomba ya Mambasa, sikaboye, na yango, na mosala ya kubatela baimboka, esengela kina biso, koti ya kambi ya basoda ya Monisco, wana na Mambasa. Kasilikambo ya mawa, baimboka bazali kubenga na bai Monisco, oyo baye po na kusunga, pe kubatela bango, po te kimia ezala na territoire ya Mambasa.
Pona nini sima ya mbula tuku mibale ya Monisco na Ituri baimboka balingi babima eritengo mamolakisi na ba universite na Ituri ayanoli pe apesi toli na Monisco tolanda eritengo ma
oyo ezo pousse ba civil lelo ba se soulever contre Monisco akota soit na territoire na bango soit na province na bango ezo uta bongo na faiblesse ya Monisco okomona bazobo mabatu non loin ya kan ya Monisco yango nde ezopesa bato kanda. Alors na territoire ya Mambasa pe okoyeba ke mingi bato ya Nord Kivu baoyo base souleva deja contre Monisco bato wana ebele bazonga na territoire ya Mambasa. Alors bato wana lokola bakomi majoritaire na Mambasa bango nde bazotelemela pe lelo Monisco ekota lisusu na territoire ya Mambasa te. Alors bajene bazomona ke soki Monisco akoti lelo na territoire ya Mambasa on dirait Monisco ekomema lisusu mabe ekota na territoire wana yango nde bazoboya lelo bajene bazo se soulever contre convoi ya Monisco contre établissement topé contre Monisco atia kana bango lisusu na Mambasa te yango biso tozo benga boye na population aye balisusu na kosala confiance na Monisco oyo azali pona kozongisa kimia topé métier de la paix ye azo travailler na FARDC na Monisco pe tozo senga plus de responsabilité et monana Monisco il faut intervenir soki bazo tumba kan ya ba déplacer topé bazo boma batu côté oyo Monisco azali asala musala na ye oyo ayela ki na Congo ya métier de la paix.
Pugna, République démocratique du Congo, Christine Abedito, on a le lac à l'Amérique.
Matondo mingi Christine Abedito mukambi ya ONU na Ecole Congo Democratique madame Binto akundola ki ete pakapaka mibale esunga ki ba FRDC kolonga ba M23 na kokota na bitumba. Festival Jazz Kifa ekosala bongo 15e edition na yango na bozongeli na yango uto le 17 kino le 19 le 18 juin sima na penena sanza tope mibu misato pona COVID-19 yango nde ekozala na lisolo Marius Munga akubeta na moko na bayiba salaka jazz mingi Olivier Mukiandi Tulanda.
Kobanda Mokolo, le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salema, na Kombo ya Jazz Kif. Epa yuapi, babeti miziki, bisika na bisika, bako kutana, pona festival eyi. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Monsieur Olivier Mukiandi, Oazali Bongo, Molobeli, to chargé à communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo. Merci mingi lokola undimi koyanola na mituna na biso jazz kif e outi ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwaki mwa problème pona COVID-19 lelo oyo jazz kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e édition oyo ya jazz kif.
Alors 15e édition oyo ya jazz kif donc ndenge outi ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça n'est pas monté, mais au bout à cause de la COVID. Crise sanitaire, et c'est une des lacunes, tout ça, moi, pose. C'est quoi, au boulot, tout de suite, décision, il fallait tout zoom. que Tozozonga, le 17 et 18 juin, donc na halle de la Gombe, il y a Institut français. Donc, Ekozala, ba soirée ni balé. Soirée moko, Ekozala, tête d'affiche, Ekozala, donc Kejia Jones, Azan musicien moko, il y a Nigeria. Et puis, deuxième soirée, Ekozala, to continue, donc, Makamoto Bandela, qui, il y a édition, et où t'as dit qu'on l'est, car donc, to continue, car, bah, hommage, la bah, grande figure, il y a musique africaine. Tout ça, là, qui, Franco, Papa Wemba, na, et c'est où tu connais Kamboulo yo toujours qui dit tout mais ma bine donc na voyage mon qu'on a quatre vers photo célébrer César et Ivoire.
Alors Toebi était une déco Olivier bah festival les Alaka Ebélé hein les Alana Congo est-ce que quoi comme cette so particularité il y a festival au jazz qui fait Zalinini.
Alors c'est quoi particularité il y a jazz qui fait ça les Alini na Kinshasa na Congo bah festival les Ebélé les Alaka auto penza il y a musique na biso na il y a rumba et comme il paye bah festival mususu paye il y a afro urbain donc musique urbaine africaine chico au yabiso jazz kif et bande inango izalaki festival moko il y a bah passionné à jazz et puis na bah année 2013-2014 tout suite tournant mususu c'est à dire que tolinga qui tout d'un coup n'a pas ça tout fungula chico yo univers musical na kati ya festival là donc chico mission na biso ezali komema ba style musicaux mususu ya balinga mususu ya continent africain tout mema musiko na Kinshasa. Donc vraiment tout célébrer vraiment musique africaine na diversité yango nyoso
to kanaino Kezia Jones na luyembo Rhythm is Love. Hey, yeah. Alors, tu y es bipé que Jazz Kif depuis et Bandeli Nango et Zoa, tu colo ba participation, il y a artiste et minéne, ou ba l'ekape wana, l'okola, l'okwa Kanza, l'okola Fali Poupa, l'okola pe ba misusu oyo, ba l'eka wana. Alors, chouana bino ya festival ya ane oyo, ponani ni bouponi que ezala artiste wana ya nigérian, ou ya kozala na tête d'affiche mkola liboso. Et puis, question mi balé, et kozala et kolanda, ponani ni César ya Evora.
Mboulo yo, ezala ki, te thématique il y a jazz kif les amis tout ça les soirées moko les a thème nango les a résilience et thème il y a soirée mususu les a résistance c'est à dire que bah valeur on a mis balé les a là qui essentiel pour événement na biso ezo donc to lobby bon mbulo yo faut tout ça thème na biso faut les a là autour il y a bah valeur wana ça veut dire que tout là qui ça que malgré situation et outils pour les capacités, il y a une situation où il y a vraiment, même pour la vie, il y a un monde, il y a une culture, il y a une situation où il y a vraiment, il y a passe. Mais il y a Jazz Kif, derrière Jazz Kif, derrière succès, il y a Jazz Kif, il y a battre, il y a un technicien, il y a un employé, il y a communication, il y a bah directeur de production, donc il fallait toujours, il y a tout ce qui s'appelle signe moko ya makasi. Nyango et Zalaki donc Tolobi que Temia Mboulo et Kozala résistance na résidence donc c'est quoi Tozaki résistance soirée à Liboso Toponaki Kezia Jones Kezia Jones Aza musicien Moko ya Nigeria influence na yé Aza beaucoup influencé na Moussala na musique ya Fela Kuti na Nigeria Aza vraiment figure Moko ya Makasi ya Afrobi Nenazo le voit vraiment na Kati même ya musique africaine même ya musique mondiale donc Aza Aza donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria donc yango na topona ki Kezia Jones et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience pona César ya Evora penza azo représenter valeur wana ya résilience pona akufa ça fait 10 ans qu'akufa mais azo succès na ya 50 ans ça veut dire que ki azala ki koyemba na kati ya baba qui a joué fixé vraiment na kimukulu donc aza symbole moko ya résilience n'importe le bacan jamais kolonga donc jamais atika qui a joué fixé ya j'ai 50 ans na kimukulu
Liboso de Tokoba Toyo Kalisusu Césaria Evora Oyo akozala à l'honneur na Jazz Kif o azali ko imbere biso lo yembo petit pays.
Là nasceu bon et un estrela qui cata brilha lina mar bon et un areia qui cata moya espaillant des mondes fora sova chima terra pôr cheio de amor demor na tem coladeira terra sal cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora. Só Rotimã, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade.
Jazz qui fait sa pose à Kuzalana qui Kinshasa pour participer na yango kasi en dehors il y a Elengi ya bato bako yoka koya kota la musique kota la artiste bako beta en live. Jazz qui na pembeni pembeni na ngo bozaina biloko mususu wo bosala ka pour soutenir culture na ekolo Congo démocratique.
Jazz qui vini zalaka tozana ba tête d'affiche na biso mais Jazz qui fait depuis e bande minango izala pe tremplin musical pour na ba musiciens locaux donc na programmation na cité ou donc que il y a Jones na César il y a Evo à Baba tête d'affiche mais c'est quoi Pembe ni tochepe ba musicien ou tolbaka baza en développement ça veut dire ba jeune musicien topé si bango c'est quoi opportunité ya komata na scène par exemple na soirée ya 17 juin tozana Kingongo lo Kinyata ba groupe moko et na quartier ya Ngwaka na quartier ya Kinshasa c'est quoi bango par exemple ekozala scène na bango ya Libusu. Mm. Na vie na bango donc jamais ba faire concert et na adéza et le corona donc ça pinda na carte ADN ya justice c'est à dire que ba musicien mususu to ba Cécile Banda avant azoba pris à RFI découverte ni à Banda qui na justice c'est que musicien moko to beti ça qui na justice lova lova ning na zoye bisayo c'est que azoba producteur azana photo azoko enregistrer album izo bimisa izo bimima pardon na septembre. Mm-hmm. Ba groupe mususu full musique et banda qui pareil na kata justice. Ninga na zoyi bisayo siko. Les groupe moko ba osala ba tourner moko international. Donc na moki di mobi. Mission ya justice, ils a ya ko découvrir ba musique mususu, mais ils a pe ko pe sa coup de projecteur na ba artiste oyo baza a wanambou.
Hmm. Alors siko yo toyebi ke kosala festival monene lokola oyowana ezali eloko ya PTT na ekolo Congo démocratique bozoka ba moyen wapi pona kosala festival lokola oyowana est-ce que ça facile
na culture ezala ba moyen ezala na nguka pas tozala na Congo ozala na kutu ezala difficile mais siko just if ezala quand même na particularité moko c'est que depuis édition ya Liboso oyebanda tozala na sponsor moko historique Bra Congo depuis Bandé. Mm. Et puis bon, ba vente aussi, y a Babillé aussi. Et là, en Angouana, ba institut français, pe Bazawana, parce que Bango, bazo accueillir Bisso, na cadre ya festival Wana.
Monsieur Olivier, merci Mingia, le cola ondima qui kouyano na mituna na Bisso, lilo banawe a souk en batu nyonso, bazay na posa ya koya, na festival Jazz Kif, yo kouzala bongo na Kinshasa, du 17 au 18 juin, ezali koya?
Nanaka, un message moko boya, ndoule kouzala ya fort, ndoule kouzala ya makad, na mboko, toyebi ke ya mboka ya rumba, me, ba stil mousou soupe, e zalarape, toko bina, toko sekri.
Solo liende li suki si sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale na sango ya mokili ya lelo tulubaki mtuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atindami bo motindami ya lokumu ya Etats-Unis na Ethiopie na liseke ya Afrika. Sango ya mokili ya lelo suki awa tukuta na lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo na 20h30 edisyon ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Marius Munga pe na Basusu. Izalaki wabino Edi Isango.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.